Du lytter til P1.
Jeg står på en parkeringsplads foran supermarkedet Lidl på den græske ø Lesbos. Jeg står sammen med danske Michael Graversen, der har mødtes med en syrisk flygtning ved navn Abdullah og hans traumatiserede datter Maja på 6 år.
Det er virkelig hjerteskærende.
I efteråret ramte en tåregasgranat affyret af det græske politi hende i hovedet. Siden er hun stoppet med at tale og blevet et andet barn.
Jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige.
Ja. Michael er taget til Lesbos for at hjælpe flygtningen og har gennem sit netværk fået kontakt til Abdullah. Men nu hvor tanke skal gøres til handling, er det en lidt akavet situation. Hvad skal der ske? Hvad er den rigtige hjælp for en familie, der bor i et telt i Europas måske værste flygtningelejr? Abdullah fortæller om, hvordan han i nat blev overfaldet af en gruppe mænd, bevæbnet med køller. Spændinger mellem etniske grupperinger var i nattens løb blusset op, og en stor flok afrikanere gik til angreb. Abdullah viser os nogle blodige sår på sin arme, ben og i hovedet. Hvad siger man til en mand med en traumatiseret datter, der lige har fået tæsk af en køllebevæbnet bande? Michael fisker noget legetøj frem fra en pose.
Det er en flot trøje eller t-shirt, hun er på med den der hest. Enjørgen, det passer faktisk meget godt til den der kasket, jeg har med.
Datteren Mariam, der stadig sidder med samme udtryksløse mine, griber straks noget af legetøjet og knuger det ind til sig.
Altså, jeg har ikke lyst til at passe os til at snakke med Mariam der. Hun ser helt...
Den akavede stemning klamrer sig til os. De lokale grækere, der triller ind på parkeringspladsen, glor. Og det samme gør vagten i skudsikker vest ved skydedørene ind til supermarkedet. Det føles som om tiden står stille. Men så beslutter Michael, at han vil tage Abdullah med ind i forretningen for at handle ind til ham og familien.
Well, next on the program, we turn to two important stories, both relating to migration. First of all, let's turn to the island of Lesbos in Greece.
Du har sikkert set historien om de mange hundrede tusinder af mennesker på flugt, der sidder i flygtningelejre rundt omkring i Europa. Set billeder af desperate kvinder, mænd og børn, der bor i telte under primitive forhold. Set hvordan deres drøm om Europa smuldrer i støvet under deres sandaler.
They think they are human beings and we are animals. That's what they think.
Imens de venter på opholdstilladelse eller det endelige afslag.
Why all these things? Where is the human rights? That's what I want to know.
Du har måske som så mange andre følt en afmagt. Følt dig privilegeret over at bo i Danmark. Men samtidig også følt, at du burde gøre noget. Men hvad gør man? Sender man lidt penge til nødhjælp? Eller accepterer man, at verden er kompliceret, og man ikke kan gøre noget for at ændre det?
Jeg har ikke lyst til, at konklusionen skal være at blive hængende i apati.
Michael Graversen er far til to. Han har besluttet sig for at gøre alt, hvad han kan for at hjælpe. Han har taget sagen i egen hånd og driver sin egen miniatyrudgave af en nødhjælpsorganisation via sociale medier. Et projekt, der langt fra er nemt og enkelt.
Jeg har det ret stramt med, når der står aktivist eller debattør.
Men fyldt med slidsomt arbejde, svære dilemmaer, der tager på cyklen.
Men lige nu er det også sådan løb panden mod muren, fordi der ikke sker en skid i Danmark. Altså, fordi der er ikke nogen politikere, der gør noget ved det.
Og et projekt, der bringer et spørgsmål frem. Kan man blive afhængig af at være et godt menneske i andres øjne?
Jeg har også et ego. Jeg kan ikke sige mig fri, for jeg ikke også har behov for at blive anerkendt og blive set og sådan nogle ting.
Baglandet er fuldt i hælene på Michael. Fra Christiansborg til Lesbos, hvor mange af Europas tusinder af flygtninge er gået i land siden flygtningekrisen start i 2015. Det her er del 1 i serien Et godt menneske. Jeg hedder Mikkel Rønner. Hvor meget mangler du at pakke?
Jamen, jeg synes alt for mig. Det er fordi, at folk er jo søde til at donere, men det bliver også bare sådan smidt i nogle poser og sådan noget, så det hele skal sorteres, ikke også?
Nogle dage før afrejse til Lesbos er jeg på besøg hos Michael i Birkerød i Nordsjælland.
Nu er det blevet sæson for græslemaskinerne.
Der står en hel masse kufferter på trappen ind til hans hus, og fire andre ligger i hans forhave. Kufferter, han skal have fyldt med tøj og andre ting, som han har samlet ind.
To børn, som skal have aftensmad, og alt muligt. Jeg er i virkeligheden ret træt, og overgår ingen af delene.
Hvorfor er du træt?
Det er stressende, fordi jeg brugte hele weekenden på at pakke og på at ordne praktiske ting. Og altså, det er ikke sådan lige at tage, hvor mange vi nu ender med, en 14-15 kufferter med. Det skal jo sådan planlægges af logistisk.
Der er 1100 uledsagede flygtningebørn i Moria-lejren. Det vil sige børn, der...
Michael har været engageret i nødhjælp til flygtninge på Lesbos siden den store flygtningestrøm, der startede i 2015. Senest har en af hans store mærkesager været at få 50 børn ud af flygtningelejren på Lesbos. Til det har han fundet 50 danske plejefamilier, der hver især har sagt ja til at modtage et barn.
Jeg må sige nej.
Ja.
Altså ubetinget nej, fordi det dur simpelthen ikke at blive ved med at sige...
Projektet er dog endnu ikke lykkes på grund af politisk modstand.
Hvordan voksede du selv op som barn? Det er dem, du er mest opsat på at hjælpe lige nu, er det børn, men hvordan voksede du selv op?
Jeg voksede op i... jeg er enebarn, og voksede op i Tønder, og i... på den jyske hede, og da jeg var omkring 4 år, fik jeg leukemi, og var ret syg af det. Jeg kan huske, der var sådan en 50-50 risiko for altså, at dø eller overleve. Men jeg var heldig, at jeg overlevede, men det tog lang tid. Jeg var syg i 5 år, indtil jeg var omkring 9-10 år. Og jeg er ret sikker på, at det har noget at gøre med det, jeg laver i dag også. Altså, man kan sige, noget af det gode ved den oplevelse, selvom det var for det meste af tiden frygteligt og et helvede, så var det trods alt, at der var ret meget omsorg, og der var ret mange, altså, der var ret meget kærlighed, og sygeplejerskerne og lægerne blev jo ikke, altså, det blev nogen, jeg holdt af, og det var jo, de var ikke bare nogen, der arbejdede der, altså. De var jo virkelig gode til at yde omsorg, og så jeg tror, jeg har prøvet det der med at være i en situation, hvor jeg har følt mig sådan hjælpeløs, og hvor jeg har fået hjælp, og hvor jeg har fået omsorg. Og det har jeg tænkt i hvert fald over, at det har en betydning for det, jeg laver der i dag, fordi jeg et eller andet sted også har lyst til at hjælpe andre, der står i en situation, hvor de er hjælpeløse.
Forud for turen til Lesbos har Michael samlet mange tusind kroner ind ved at lave opslag på Facebook, hvor han beder folk om at donere penge. Og på turen mod Grækenland opdaterer han også flere gange sin profil med billeder af de mange kufferter, som han har pakket med nødhjælp. Imens vi er i luften mellem to stop, tækker over 10.000 kroner ind.
Nu er vi kommet til Lesbos.
Sidst på eftermiddagen lander vi på Lesbos. 12 kufferter, en harmonika og 3 guitar bliver bakset ind i en lejet bil. Foran Michael venter en hektisk uge. De indsamlede ting skal afleveres til en lokal nødhjælpsorganisation, som derefter distribuerer tingene ud. Og så skal Michael mødes med en hel del flygtninge, som han forud for turen har været i kontakt med. Alle sammen nogen, han skal hjælpe.
Nu kører du op mod den gamle Moria-lejr.
Straks efter ankomsten kører jeg med Michael op til den gamle Moria-lejr. Et ritual, han har.
Hvorfor gør du det?
Jeg kan bare ikke lade være. Jeg er bare nysgerrig. Jeg vil bare gerne...
Lejren er nu lukket. Men da den fungerede, var den berygtet for at være helvede på jord med lovløse tilstande. I september sidste år brød en voldsom brand ud i lejren. Der var beregnet til ca. 3.000 mennesker, men som husede 13.000. Branden var så voldsom, at lejren blev ubeboelig. Og 13.000 flygtninge var med et derfor hjemløse. De boede i perioden efter branden på veje og marker i området omkring den udbrændte lejr, før de blev genhuset i den, hvor de bor nu.
Så var det der. Så i Moria står der et skilt. Det er op til selve byen Moria, hvor lejren lå.
Vi kører en ruflet vej, der snor sig i bløde sving, op mod det, der engang var Europas største flygtningelejr.
Det er sådan mærkeligt, fordi på en eller anden måde, så er det jo et af de mest frygtelige steder i Europa, hvor der er sket ret mange frygtelige ting, og hvor der er mange mennesker, der har haft det dårligt. Og samtidig så har det også sådan en speciel betydning for mig nærmest, altså sådan en, fordi jeg har været her så meget, og fordi det har kommet til at betyde så meget også for mit liv, så jeg har nærmest et eller andet form for nostalgisk blik på det, og det har jeg også nærmest, at det har jeg så samtidig dårlig samvittighed over, fordi at det også er, altså jeg har jo bare kunne rejse derfra igen.
kan du bare lige forklare, hvordan kan du have, hvordan har, på hvilken måde har du et nostalgisk forhold til, til det sted?
Jamen, jeg tror nærmest, det var lidt, altså lidt, det kan nærmest være lidt ligesom, altså der, den kræftafdeling, jeg lå på, da jeg var barn, som jeg også var et sted, jeg kun var, fordi jeg var syg og havde det dårligt, og var forbundet med rigtig mange dårlige minder. Men alligevel, så er der sådan et eller andet, som ikke kun er det, men som også er noget andet, som jeg er virkelig svært ved at sætte ord på det, men som mere sådan en følelse eller en stemning også. Altså, det har også været nogle vilde ting, som er sket i Moria-lejren, og det har været en helt anden verden at træde ind i. Jeg ved sgu ikke, Mikkel. Altså, jeg synes, det er svært. Jeg tror sgu ikke kun på, at vi mennesker er sådan, altså enten eller. Jeg tror godt, at vi kan have nogle modsatrettede følelser ind i os. Jeg tror godt, at jeg kan rumme, hvad skal man sige. Eller jeg tror også, ja, det håber jeg, at der er andre, der også kan.
Men har du tænkt på, om du sådan også er blevet lidt afhængig af det her, sådan, altså at kunne tage herned og, altså afhængig af det der sådan, at det på en eller anden måde også må give et eller andet form for sådan rush, altså at kunne gøre de her ting, kunne samle de her penge ind og få hele det her maskineri til at fungere. Altså, det, altså man kan også godt, det er jo også sådan lidt et galemandsværk at sådan sætte alt det her i værk. En mand, jeg ved godt, der er andre, der hjælper dig og sådan noget, men det er jo et kæmpe menageri, du stabler på benene. Om det at leve i det, det også på en eller anden måde kan sådan være svært at ligesom måske slippe, hvis det ikke er nødvendigt på et eller andet tidspunkt.
Ja, det er fandme et godt spørgsmål. Altså jeg vil sige, hvis jeg skal prøve at komme dig i møde i forhold til, du siger der, så tror jeg, at jeg havde det sådan, hvad hedder det, da jeg hørte, at lejren brændte, der var det meget svært at være i Danmark, og der havde jeg lyst til at tage ned med det samme, og det gjorde jeg stort set også, fordi at jeg følte sådan en stærk connection til stedet og til de mennesker, der ligesom er der. Så der var det virkelig, virkelig svært, men det er ikke sådan, jeg sådan, føler ikke, at jeg går sådan i min hverdag derhjemme og higer efter at komme herned og sådan noget. Altså jeg føler det ikke ligesom sådan en, som man måske kan, som nogle soldater fortæller om, at de kun lever, når de er i krig og så videre. Altså, sådan har jeg det ikke. Så meget betyder det heller ikke. På den måde. Altså, jeg føler også, hvis jeg skal være ærlig, at meget af det der med at samle penge ind og så videre, at det giver mig noget på et, altså det giver mig noget på sådan et dybere følelsesmæssigt plan, men det er ikke, men jeg synes fandme også, det er hårdt, og det er oppe bakke og så videre, og det er ikke noget, der sådan giver mig et rush på den måde. Og nu kom vi så til Moria.
Vi parkerer foran lejrens gamle hovedindgang. Det er ved at blive mørkt, og det støvregner. Lejrområdet ligner en scenografi fra en postapokalyptisk film, hvor en glødende meteor har ramt jorden og udslettet al form for liv. Efterladt afsvedende træer, og deformeret med træl, der mest af alt ligner objekter fra et Salvador Dalí-maleri. Området står i skrigende kontrast til det bløde, frodige bjerglandskab, der med dybgrønne oliventræer grænser op til lejrens perimeterhegn. På en tyk betonmur ud mod vejen, hvor vi står, er der med store bogstaver skrevet Welcome to Europe, Human Rights Graveyard.
Og pigtråd. Rigtig meget pigtråd. Pigtråd i hvor mange lag? 1, 2, 3, 4. 4 gange møder du pigtråd, hvis du vil kravle over.
Ja, så man kan ikke.
Eller kravle ud.
Ja, begge dele.
Michaels ualmindelige barndom, der var stærkt præget af hans årlange kræftsygdom, kaster skygger ind i hans teenageår. Kræften er væk, men angsten for at dø sidder i ham og dukker af og til stadig op som en indre dæmon.
Jeg tror ikke, jeg aldrig kommer af med det, men her for 10 år siden, da jeg blev far for første gang, så var det som om, at det hele kom op igen. Jeg havde ligesom tænkt, at hele den her del med at være syg og sådan noget, var noget, der hang, det var et andet liv, og det er ikke rigtig noget, der har noget med mig at gøre i dag og sådan noget. Så, men så, ja, så, så, på det tidspunkt havde jeg også bare sådan svært ved at finde ud af, hvad meningen med mit liv var, og jeg har altid tænkt, at jeg skulle bruge det til et eller andet specielt, nu når jeg overlevede dengang, og sådan noget der, som der var mange andre, der ikke gjorde, så skulle jeg ligesom gøre noget, altså så skyldte jeg et eller andet, jeg skyldte at gøre noget.
Føler du også det i dag?
Ja, et eller andet sted gør jeg nok, altså at jeg bliver nødt til at bruge mit liv til et eller andet meningsfyldt, altså når jeg har fået det, eller at jeg ikke døde dengang, og det er og at jeg ligesom og skal gøre noget vigtigt med det, og noget der også gerne gavner andre, og det tror jeg der for 10 år siden var jeg bare langt væk fra det. Jeg havde ikke rigtig noget uddannelse på det tidspunkt, der var sådan rimelig presset, og jamen jeg så var blevet far og sådan nogle ting der, så begyndte det bare med, at jeg ikke kunne sove om natten, og så blev det bare sådan en ond spiral, og så vendte den der angst bare tilbage, sådan rimelig hardcore, og så til sidst gik jeg sådan rundt, havde sådan en nærmest sådan ud af kroppen oplevelse, hvor jeg følte, at jeg ikke sådan ligesom kunne være inde i min krop, fordi jeg havde det så dårligt, og så endte det med, at jeg blev kørt ud på en psykiatrisk skadestue, og blev indlagt der på sådan en afdeling i noget tid for angst og depression, og lå der, og Det var et helvede, altså. Men så heldigvis, så efter den oplevelse der, hvor jeg så var indlagt, så fik jeg dels noget medicin, men fik så også sådan et ret intensivt psykologforløb over de næste par år, som så ligesom har givet mig en masse redskaber, kognitive redskaber, som hjælper i dag. Og så hjælper det også at lave noget, der er mere meningsfyldt, altså, end jeg gjorde dengang, så... Det er vigtigt for mig i mit liv, at jeg kunne gøre det. Men jeg har det også lidt svært med den del af det, der hedder, at... hvad skal man sige? At der kommer fokus på min person, fordi at jeg også... Nu bevæger mig meget sådan i de der miljøer, hvor der er folk, der hjælper flygtninge og hjælper andre osv., og jeg synes, jeg har også et ego, men jeg synes, der er mange egoer, der fylder rigtig meget. Og jeg kan ikke sige mig fri for, at jeg ikke også har behov for at blive anerkendt og blive set og sådan nogle ting. Men jeg synes virkelig også, at det også kan fylde ret meget. Altså. Mm. Og at motivationen for, hvorfor folk hjælper, kan være meget forskellig.
Jeg er nu tilbage, hvor jeg startede det her program, foran Lidl på Lesbos, hvor Michael er mødtes med den syriske flygtning Abdullah for at hjælpe ham ved at handle dagligvarer ind til ham og hans familie. Michael taler ikke arabisk, så for at kunne kommunikere med Abdullah har han sin ven Florian med, der oversætter. Michael og Florian fortæller, at i en periode var køen til supermarkedet, vi står foran, delt i to. En for de lokale grækere, og en til flygtninge.
Og så måtte der kun komme en ud, når der kom en ind, så der var en begrænsning på, hvor mange flygtninge, der måtte komme ind. Og så gik grækerne bare ind og ud. Ikke? Men nu ser det ud til, at der er kommet lige regler for alle.
Men den her dag ser apartheid-tilstanden i supermarkedets køpolitik ud til at være ophævet. Vi går ind i det svale, airconditionerede supermarked. Abdullah støtter sig til en indkøbsvogn. Og hans datter Anwar på 10 styrer klapvognen med sin lille søster Mariam på 6. Historien om, da Mariam fik en tåregasgranat i hovedet affyret af det græske politi under en demonstration, kort efter Moria-lejren udbrændte, rumster i hovedet. Det sidste, et traumatiseret barn har brug for, er vel at bo i en flygtningelejr, hvor det bliver vækket om natten af sammenstød mellem etniske grupperinger, og hun ser sin far få tæsk af en flok bevæbnet med køller. En episode, der lyder som fiktion, men som er den reelle virkelighed for Abdullah og familien.
Altså, jeg forstår ikke, hvorfor han ikke kan få... Med sådan helt tydelige krigsskader der... Altså, hvorfor han ikke kan få asyl i Grækenland.
Abdullah og familien flygtede fra et område lidt uden for Damaskus i 2018. Før familien nåede at flygte, mistede han en søn. Og han blev selv såret i et af Bashar al-Assads hærs bombeangreb, der har efterladt granatsplinter i hans mave, som endnu ikke er blevet opereret ud.
Hvad står der på hans tatoveringer?
På hans hånd står det på arabisk. Far til Nodas. Nodas var den søn, han mistede før flugten. Det er en underlig situation. At være rundt i et supermarked, der bugner med varer, sammen med Abdullah og hans to døtre, og vide, hvad de har været igennem, og at der højst sandsynligt venter dem en svær fremtid i Europa. Så hvad ændrer den velmenende indkøbstur, hvor Michael betaler ved deres situation?
Han spørger, om han må tage sko til børnene.
Selvfølgelig.
Nej,
det er sådan, at han må spørge, om han skal bare tage det, han råber.
Ja, gerne. Rød med bredt, gerne.
Så kommer
det. Nu kommer den der sådan lidt afmagtsfølelse ind der. Det er hvad fanden, altså, så giver vi nogle ting herinde, og så tager vi afsted igen, og så... Altså, det er jo ikke meget, jeg kan gøre for at hjælpe ham i virkeligheden. Og han har, hvad var der, 6 børn, og han har totalt tydelige altså, mærker i krigen, og så har han fået afslag på asyl. Altså, hvad fanden, hvad skal jeg, altså, hvad kan man gøre?
Michael betaler med kassen. Og 4 indkøbsposer med varer bliver fyldt. Vi passerer igen vagten i skudsikker vest, der holder lov og orden i supermarkedet på vej ud. Og følger Abdullah de få 100 meter ned til lejrens hovedindgang. Vi får ikke lov at gå med ind. Og siger farvel til ham og børnene nogle meter uden for indgangen. Michael tager billeder med og af dem, han hjælper. Billeder, han bruger til at fortælle om, hvem han har hjulpet. Og til at samle flere penge ind på sin Facebook-profil. Opslagene høster mange likes og kommentarer med rosende ord til Michaels arbejde. Da vi er tilbage i byen efter indkøbsturen med Abdullah og børnene, vil han igen opdatere sin profil med et billede af Abdullahs traumatiserede datter, Mariam. Men tøver i sidste øjeblik.
Det her med det her billede, som du tog af den her meget traumatiserede pige, som du... Altså som, hvad skal man sige, per instinkt, eller hvad man skal sige, havde tænkt, at du ville lægge op og fortælle, nu har jeg mødt hende her, jeg har doneret det og det og det. Men det ville du ikke gøre, fordi hvad?
Fordi det ville være helt vildt ynkeligt. Fordi at så kan man sige, okay, hvad fanden får jeg ud af det? Jeg får det ud af det, at folk de sidder derhjemme og ser det opslag, så tænker de, og Michael han er et godt menneske, han har hjulpet det her, den her stærkt traumatiserede pige, og så kommer der til at være en masse kommentarer, hvor du skriver, ej, hvor er du fantastisk menneske, Michael, og godt gået og alt sådan nogle ting der, men det hjælper overhovedet ikke hende.
Altså, men du, det opslag, men er det nogle gange, retrospekt er gået op for dig, at nogle gange kommer det til at handle mere om dig, end det egentlig handler om de folk, du hjælper, altså ufrivilligt eller underbevidst.
Ja, og så er det jo samtidig også sådan en måde, altså sådan en dynamik, der også er på, eller hvad skal man sige, hvad fanden kalder man det, altså sådan en form for anatomi, der er i sociale medier. Altså det, som folk reagerer mest på, det er jo de der sådan personlige historier, og det, altså hvis jeg laver et opslag med hende, hvor jeg har hjulpet hende, kontra hvis jeg laver et opslag kun med hende, så er det helt klart det, hvor jeg har hjulpet hende, der vil få flest likes og alle sådan nogle ting der. Og det er jo komplekst, fordi på en måde, så vil det jo så også kunne give nogle flere donationer, og så vil man selvfølgelig måske kunne hjælpe på den måde, men igen, det er jo ikke det, som hjælper allermest, det er jo at ændre hendes livssituation. Så igen tilbage til det der med de 50 familier, altså hvis det var Danmark tog dem, så ville det jo være sådan en som hende, der ville blive hjulpet, fordi hun er en af de mest udsatte. Og så vil det kunne batte noget. Men det føles meget, meget forkert at lægge det derop. Altså, for ligesom at sige, hey, nu i dag har jeg hjulpet det og det. Så,
ja, hvis du formulerer det på den måde, så kan jeg godt forstå din pointe, men du kunne jo også godt lægge det op og så sige, hvad fanden foregår Mikkel, der? Hvorfor kan vi ikke få fikset de her 50 familier?
Men Mikkel, prøv at høre, jeg har lige vist dig et opslag, hvor jeg gjorde det i går. Så det gør jeg jo også. Men hvad hedder det? Men det her, det er jo det dilemmaet i forhold til, om jeg skulle gøre det med mig selv, og det kommer jeg ikke til at gøre. Men jeg gør jo også det andet. Men lige nu er det også sådan løb panden mod muren, fordi der ikke sker en skid i Danmark. Altså, fordi der er ikke nogen politikere, der gør noget ved det. Nu er der nogle syrens børn, som noget helt andet, nogle danske statsborgere, der bliver hentet hjem. Så det kan selvfølgelig håbe lidt, at det betyder, at der også er nogen, at de kan åbne det op for det her, men må ikke også, at de bruger det som en, som sådan en hold kæft bolsje til alle de andre partier og sige, nu har vi altså gjort noget på udlændingeområdet. Men så er jeg også lidt desillusioneret omkring det, men det var helt klart det, der ville batte. Det ville være, hvis Danmark også ligesom Norge og alle de andre ville tage imod 50 børn. Ja, men ja, det er frustrerende. Det er det.
Får du ikke nogen gange lyst til bare sådan at sige, fuck det, altså, det nytter ikke en skid det her, så altså, brug din tid på noget andet? Altså bare nærmest tage skyklapper på og prøve at glemme alt om, at det her det foregår?
Jo, det sagde jeg også til dig lige før. At, hvad hedder det, hvor jeg spurgte dig også, vi sad her, og så sagde jeg også, hvad nytter det? Altså, hvad hjælper det? Og, altså, gør jeg overhovedet nogen forskel? Altså, det har jo skidesvært ved at se lige nu, om jeg gør. Men det må andre bedømme, og det må...
Altså, man kan jo sige, stille det meget klart op og sige, du gør en større forskel, end jeg gør. Altså, jeg gør ikke en skid. Du gør noget. Altså, så på den måde gør du en større forskel, end jeg gør.
Ja.
Altså, jeg laver det her program, jeg donerer måske nogle penge en gang imellem, men så er det også det, altså.
Ja.
Så den er jo, altså, så det kan man jo sige, du gør jo en forskel, altså du...
Men det føles bare som en meget lille forskel, når
men,
det er...
Men ud af mange hundrede tusind er det selvfølgelig en dråbe i havet, men det er mere, end jeg har gjort. Og det er mere, end de fleste danskere har gjort.
Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg har ikke lyst til, at den, altså, at konklusionen skal være at blive hængende i apati, og så bare sige, nu, altså for eksempel for mit vedkommende, nu gør jeg ikke mere, og nu dropper jeg alt, og nu, jamen det nytter alligevel ikke en skid. Altså, fordi at jeg tror, at, altså, så sker der i hvert fald ingenting.
Du har lyttet til første del af Baglandets serie, Et godt menneske. I næste afsnit bevæger jeg, trods advarsler om det græske politis metoder, var tæt på lejren sammen med Michael.
Der er flere eksempler på, at journalister og fotografer og så videre er blevet diskrimineret og tilbageholdt og så videre. Uberettet.
Rune Spar Gertsen er redaktør. Jeg hedder Mikkel Rønnerud.